ar ziņām studijā Agita Lapsa. Pamatojoties uz šobrīd pieejamo informāciju par COVID-19 norises gaitu un citu valstu pieredzi, turpmāk, ja personai jau sākotnēji nebūs bijuši COVID-19 simptomi, izolāciju ar ārsta lēmumu varēs pārtraukt 7. nevis 14. dienā pēc COVID-19 laboratoriskās apstiprināšanas informē Veselības ministrijā. Savukārt, ja personai būs slimības pazīmes, par izolācijas pārtraukšanu varēs lemt sākot no 14. dienas, ja kopš simptomu izušanas būs pagājušas vismaz 3 dienas. Šajos gadījumos gala lēmumu pieņems ārsts un pacientam tiks izsniegts apliecinājums, ka stingro izolāciju var pārtraukt. Veselības ministrija lēmus, kā arī turpmāk ikviens, kurām būs aizdomas par inficēšanos, varēs veikt valsts apmaksātu COVID-19 testu. Valdība rīt varētu pārspriest jautājumu par Lietuvas iespējamu iekļaušanu COVID-19 vairāk skarto valstu sarakstā, atzina premjerministrs Krišjāns Kariņš. Premjers norādīja, ka viņu vairāk satrauc situācija Latvijas kaimiņu valstīs, piebilstot, ka Lietuvā saslimstības rādītāji ir ar augšupējošu tendenci. Jau ziņojām, ka Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrus konstatēts 38 cilvēkiem. Ministru kabinets rīt lems par sankcijām pret atsevišķām Baltkrievijas amatpersonām. Šodien ministru prezidents. Minētajā jautājumā ministrus klausīs ārlietu ministrijas ziņojumu. Valdība rīt arī lems par ārlietu ministrijas priekšlikumu 150 000 eiro piešķirt Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības un neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu attīstībai. Baltkrievijas autoritārā prezidenta Aleksandra Lukašenko demonstratīvā ierašanās savā rezidencē ar Kalašņikovu automātu liecina, ka viņš ir nobijies un ka galu galā masu protesta akcijas piespiedīs režīmu piekrist dialogam. Šodien paziņoja opozīcijas izveidotās koordinācijas padomes prezidija locekli Marija Kuļesņikova. Viņa uzsvēra, ka tas, ka protestiem nav līderi, tos tikai pastiprina. Baltkrievijā joprojām nerimst protesti pret 9. augustā notikušo prezidenta vēlēšanu viltošanu un autoritāro prezidentu Aleksandru Lukašenko. Bet Viļņā pirmo reizi sarīkots starptautisks Baltkrievijas demokrātijas fórums, kas veltīts diskusijām par Baltkrievijas nākotni. Viens no fóruma rīkotājiem, Seima deputāts Žigimants Paviļonis, izteicis cerību, ka tas palīdzēs veidot vienotu rietumu politiku attiecībā pret Baltkrieviju. Viņš atgādinājis, ka Viļņā dzīvo un strādā daudz Baltkrievu un darbojas Eiropas humanitārā universitāte, ko Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko savulaik padzins no Minskas.